17 sati. Trgovački lanci pristali na snižavanje cijena proizvoda. U novim vladinim mjerama veća naknada za umirovljenike. Predstavljene izmjene kaznenih zakona s ciljem suzbijanja nasilja nad ženama. Uvodi se novo kazneno djelo. Von der Leyen održala posljednji govor o stanju Unije. Kim Jong-un sastao se s Putinom, dao podršku Rusiji. Davis Cup reprezentacija u Splitu lovi pobjedu protiv SAD-a.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sve je spremno za nove vladine mjere pomoći građanima i poduzetnicima. Uoči dana D u Banskim dvorima su vladajući s predstavnicima trgovačkih lanaca brusili detalje dogovora o smanjenju cijena. Ideja je da se cijene proizvoda u potrošačkoj košarici snize na razine od 31. prosinca prošle godine, što će se djelomično i dogoditi. Osim s trgovcima, premijer Andrej Plenković sastao se i s bankarima, gospodarstvenicima, obrtnicima, sindikalistima i predstavnicima umirovljenika.
U nastavku razgovora o snižavanju cijena osnovnih proizvoda, trgovci su u Banskim dvorima imali skupni susret s vladajućima. Ovoga puta riječ je vodio premijer Andrej Plenković. Po završetku sastanka, direktor NTL-a Martin Evačić kratko je samo rekao da će premijer u četvrtak o svemu izvijestiti javnost i predstaviti novi paket mjera. Više detalja iznio je direktor Fortenove Fabris Peruško. Rekao je kako su obećali.
Mi ćemo definitivno odraditi sve što je moguće u našem interesu da pomognemo smanjenju inflacije u Hrvatskoj. Mi ćemo još već od ovog petka krenuti sa određenim akcijama na nekih 360 proizvoda plus 1000 na kojima ćemo ići sa manjim cijenama.
Svima nam je cilj da inflacija padne, zaključio je Peruško. Nakon trgovaca Banske su dvore pohodili i bankari. Predsjednica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko potvrdila je da se dogovorilo dizanje kamata na štednje građana. Neke banke su, kaže, s tim već krenule, a isto će učiniti i ostale. Komentirajući kamate na kredite, istaknula je kako je Hrvatska među zemljama s najnižim kamatnim stopama u Europi.
Kamatne stope na kredite poduzećima neće se dizati barem do druge polovice sljedeće godine. S obzirom da govorimo o potrošačima kao najosjetljivoj skupini, toga ćemo se držati. Tako da kreću podizanje kamatnih stopa na depozite, a onda krediti tek u drugoj polovici sljedeće godine i to i vrlo slabim intenzitetom.
Još jedan u nizu današnjih sastanaka u Banskim dvorima bio je onaj sa sindikalistima te predstavnicima umirovljenika, obrtničke i gospodarske komore i HUP-a. Svima njima je predstavljen novi peti paket mjera pomoći, detalje kojega ćemo čuti na sutrašnjoj sjednici vlade. Očekivanja su velika, poručio je uoči sastanka šef nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Mjere smatra dobro pogođenima, a trgovce je nakon sastanka ponovno prozvao zbog neopravdanog dizanja cijena.
Kako je doista bilo prostora da se sada cijene spuste, to tek pokazuje da nije bilo nekog posebnog razloga osim želje za povećanim profitom da se cijene dižu.
Ako se cijene sada mogu spustiti, zašto su onda rasle, pitalo se glavnu direktoricu HUP-a Irenu Weber.
Ono što vidimo zadnje vrijeme isto tako, da se osim energenata koji su se stabilizirali i cijene žitarica se lagano stabiliziraju, cijena hrane i na globalnim tržištima pada, tako da se sada i cijene kod nas konačno ispuhuju.
Pred mikrofone je stao i ministar rada Marin Piletić, pa pokušao objasniti tišinu koja je ostala iza neriječitih trgovaca.
Dakle, svi predstavnici trgovačkih lanaca koji su danas bili na sjednici vlade izrazili su jasnu spremnost da doprinesu smanjivanju inflacije u Hrvatskoj, da smanje čitav asortiman, dakle, proizvoda.
Jasna Petrović ispred sindikata umirovljenika je govorila o jednokratnoj pomoći umirovljenim građanima.
To je riječ o povećanju, tako da ljudi čak do 700 eura mirovine će dobiti barem nekakav dio dodatka u četiri kategorije, 60 eura, dok ovi koji imaju do 300 eura će dobiti 160 eura. To je već povećanje koje mi opet pozdravljamo.
Svi redom su rekli da su zadovoljni današnjim razgovorima. Za Medija Servis, Bruno Perić.
Pitali smo i građane što oni očekuju od sastanka s trgovcima i novih mjera.
Vidjela sam jučer da nešto kao će smanjiti cijene osnovnih namirnica, ali to izbori su vjerovatno.
Ne očekujem ništa od nikoga. Pokriješ se koliko ti je pokrivač dugačak i širok. Najgore od nekog drugog očekivati pomoć. Pa valjda su se neke dogovorili da malo stane sad.
Dobro je to što oni pomažu malo. Pomagali su oni prije izbora, jel?
Jel se bojite novih poskupljenja?
Apsolutno. Pa naravno, pa vidite svaki dan to luduju cijene. Mislim da neopravdano.
Medija servis Vijesti plus.
Vladajući su predstavili nove mjere za suzbijanje nasilja nad ženama i zaštitu prava djece, zbog čega će biti promijenjeni brojni zakoni. Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i Obiteljski zakon. Premijer Andrej Plenković sastao se tim povodom s predstavnicima institucija, udruga i inicijativa koje se bave tim pitanjem.
Uvodi se pravo žrtve na žalbu protiv rješenja o mjeri opreza. Kod kršenja mjera opreza sud će u roku od 24 sata morati donijeti rješenje o zamjeni mjera opreza istražnim zatvorom. Policija dobiva ovlasti uhititi nasilnika kada postoji sumnja da je mjera prekršena. Žrtve kaznenih djela protiv spolnih sloboda treba će se ispitivati audiovizualnim putem. Iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji brišemo prekršaj spolno uznemiravanje i prebacujemo ga u sferu kaznene odgovornosti.
Mijenjaju se i kazne za silovanje. Za temeljni oblik u trajanju od 3 do 8 godina zatvora, a za kvalificirani od 5 do 12 godina. Ukida se zastara kaznenog progona izvršenja kazne za sva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, dok će temeljna kazna za femicid iznositi minimalno 10 godina do dugotrajnog zatvora. Ministar pravosuđa Ivan Malenica.
Ono što je bitno istaknuti što se tiče kaznenog zakona, dakle uvodimo novo kazneno djelo, to je teško ubojstvo ženske osobe. Ono se propisuje kao kvalificirani oblik teškog ubojstva i propisana je kazna zatvora od minimalno 10 godina do dugotrajnog zatvora, odnosno 40 godina. I time zapravo izdvajanjem tog kaznenog djela kao posebnog kaznenog djela želimo poslati jasnu poruku da se kao društvo smo se opredijelili i da želimo izdvojiti nasilnike iz naših sredina i da ih sudovi sankcioniraju sa najtežom mogućom kaznom.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić pozdravila je inicijativu vlade,
koje u sinergijskom djelovanju i s organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom i evo institucijama pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je radilo na ovim zakonodavnim promjenama, a sve u cilju suzbijanja i prevencije rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obitelji. Međutim, pred nama i dalje postoje određeni izazovi.
Pozitivno iznenađena ovim izmjenama je i aktivistica za ljudska prava i koordinatorica Autonomne ženske kuće Zagreb Neva Tole.
Doista sam šokirana pozitivno. Vlada je ovoga puta jako veliki posao napravila na veliki iskorak u smislu na bolje, na korist ženama i djeci koji trenutno dok sad pričamo žive u nasilnim odnosima i vezama. Bilo je nekih naznaka da će se uvažiti ponešto od onog što tražimo, no međutim da će biti ovako opsežno, ovako kvalitetno, to stvarno nismo očekivale.
Medija servis Vijesti plus.
Govor o stanju Unije predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen očekivano je održala u znaku ujedinjenije i snažnije Europske unije, zelene tranzicije, rata u Ukrajini i posljedica ruske agresije na cijelu Europu. Osvrnula se na brojne izazove koje je Unija prevladala, ali i one koji su pred njom. Nije štedjela s pohvalama radu komisije, kao ni s novim obećanjima koje planira ostvariti do europskih izbora. No neki u svemu izgovorenom u sat vremena vide tek predizborni govor. U Strasburu ga je pratila Andreja Marić.
Uoči posljednjeg obraćanja Ursule von der Leyen Europljankama i Europljanima u ovom formatu, na pitanje hoće li podržati predsjednicu Europske komisije ako se ponovno kandidira, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola pribjegla je vještom zaobilaženju.
Mislim da je predsjednica odradila odličan posao.
Da bi nešto manje od 300 dana uoči europskih izbora Ursula von der Leyen govor o stanju Unije započela upravo porukom biračima.
Naša Unija danas održava viziju onih koji su sanjali bolju budućnost nakon Drugog svjetskog rata. Vjerovali su da je Europa odgovorna za u povijesti. Kada govorim novoj generaciji mladih ljudi, vidim tu istu viziju bolje budućnosti. Ta ista goruća želja da se izgradi nešto bolje. To isto vjerenje da u svijetu neizvjesnosti Europa ponovno mora odgovoriti na poziv povijesti.
Pohvalila se da je pored 90% od predstavljenih političkih smjernica iz 2019. zelena kvačica.
Zajedno smo pokazali da kada je Europa hrabra i ujedinjena, ona i postiže stvari. A naš posao je daleko od završetka, stoga budimo zajedno. Isporučimo danas i pripremimo se za sutra.
Upravljanje tijekom pandemije, zajednička nabava cjepiva, zajednički uspjeh oko snižavanja cijene energenata, zeleni plan, sačuvani milijuni radnih mjesta, pomaci u regulaciji AI-a i u borbi protiv nasilja nad ženama. Nabrajala je predsjednica pa iznijela i nekoliko obećanja. Najavila je borbu protiv kineskog uništavanja europskog tržišta električnih vozila, plan za olakšavanje poslovanja Uniji, a nada se da će do kraja mandata usvojiti i novi pakt o migracijama i azilu.
S paktom uspostavljamo novu ravnotežu između zaštite granica i zaštite ljudi, između suvereniteta i solidarnosti, između sigurnosti i ljudskosti.
Tu je posebno izdvojila napore dviju članica koje ipak nisu ušle u Schengen, dok Hrvatska jest.
Dopustite mi da posebno zahvalim Bugarskoj i Rumunjskoj. One su dio našeg šengenskog prostora i to su dokazale. Dopustite nam da ih konačno dovedemo.
Kada je u pitanju rat u Ukrajini, poručila je da će zemlja pod ruskom agresijom i dalje imati podršku Unije. Zadovoljna je što je ta zemlja dobila status kandidata, pa se osvrnula na politiku proširenja.
Budućnost Ukrajine je u našoj Uniji. Budućnost Zapadnog Balkana je u našoj Uniji. Budućnost Moldavije je u našoj Uniji.
Jedina među hrvatskim eurozastupnicima koja se obratila predsjednici komisije bila je SDP-ovka Biljana Borzan, koja joj je poručila da je sada važnije nego ikada da ispuni obećanja o socijalnoj uniji, dok je govor ocijenila kao
jedan predizborni govor.
No rumunjskom eurozastupniku Ion Rareš Bogdanu i dalje nije jasno zašto su im, kako kaže, konstantno lagali oko članstva u Schengen.
Niste mogli uvjeriti austrijskog kancelara da nas primite u Schengen. Slušam riječi poput solidarnosti, jedinstva i sličnih šala, koja solidarnost dok se Rumunje ponižava.
Za Media Servis iz Strasbura, Andreja Marić.
Zapad i ukrajinski saveznici pozorno su pratili sastanak ruskog lidera Vladimira Putina i sjevernokorejskog čelnika Kim Jong-una zbog sumnje da će dogovoriti obrambenu suradnju. Obje strane to su negirale, no Jong-un je obećao pomoć Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Više o sastanku, ratu te prirodnim katastrofama koje su pogodile Maroko i Libiju u pregledu vijesti iz svijeta Marijane Mišure.
Sastali su se ruski lider Vladimir Putin i sjevernokorejski vođa Kim Jong-un. Drago mi je što te vidim, rekao je Putin sjevernokorejskom vođi koji mu je zahvalio na pozivu. Sastanak se, kako prenosi Reuters, održao na kozmodromu u Vostočini, novom postrojenju za lansiranje svemirskih letjelica na ruskom dalekom istoku, a dvojica su čelnika prema ranijim Putinovim najavama razgovarala o svim pitanjima. Susret se odvija pod budnim okom SAD-a i saveznika, jer se vjeruje da dvojica čelnika dogovaraju obrambenu suradnju dviju zemalja te opskrbu Rusije oružjem i streljivom, no Moskva i Pjongjang demantirali su takve namjere.
Želim nazdraviti daljem jačanju prijateljstva i suradnje između naših zemalja, Ruske federacije i Korejske narodne demokratske republike, za dobrobit i uspjeh naših naroda.
Kim je na sastanku Putinu izrazio podršku i obećao pomoć u ratu protiv Ukrajine, te poručio kako se nada da će Rusija i Sjeverna Koreja uvijek biti zajedno u borbi protiv imperijalizma.
Ruska vojska i narod sigurno će odnijeti veliku pobjedu u svetoj borbi za kažnjavanje velikog zla koje proglašava hegemoniju i hrani ekspanzionističku iluziju. Stvorit će okruženje za miran razvoj.
Nastavljeni su ruski napadi na Ukrajinu. U napadu ruskih dronova na dvije ukrajinske oblasti ozlijeđeno je 7 ljudi. Rano jutros nastavljena je i ukrajinska protuofenziva. Ukrajinci su raketama napali lučki grad Sevastopol na Krimu, a nije se dugo čekalo ni na odgovor ruske protuzračne obrane. Proruski guverner Krimske regije na Telegramu je objavio da je napad izazvao požar na meti koja nije civilna, no bez navođenja pojedinosti. Prema drugim navodima na istoj mreži, požar je izbio u brodogradilištu ruske crnomorske flote i ozlijeđene su 24 osobe. Ukrajinski obavještajci objavili su pak kako su u napadu na Krim pogodili veliki ruski desantni brod i podmornicu. Više od 5000 ljudi poginulo je u neviđenim poplavama koje su pogodile istok Libije, dok se za više od 10.000 još traga, objavile su libijske vlasti. Najteže je pogođen obalni grad Derna, gdje su popustile brane te izbrisana najmanje četvrtina grada, a razmjere katastrofe prikazuju i satelitske snimke. Izrazi sućuti stižu iz cijeloga svijeta, a brojne zemlje Libiji šalju humanitarnu pomoć ili će to tek učiniti. UN također mobilizira hitne ekipe za pomoć na terenu. Libijski premijer Abdulhamid al-Dejbah izvijestio je kako imaju problem s izvlačenjem tijela iz mora, te kako libijska mornarica i ronioci ulažu maksimalne napore po tom pitanju, prenosi BBC. Također je potvrdio da je za obnovu osigurano oko 480 milijuna eura. Žrtve se nažalost i dalje broje u Maroku nakon razornog potresa koji je pogodio tu zemlju krajem prošloga tjedna. Broj poginulih prešao je 2900, a ljudi i dalje spavaju na otvorenom u strahu od novih jakih potresa. Traga se za preživjelima, a marokanskim vlastima u naporima da pronađu svoje građane pomažu timovi iz Španjolske, Velike Britanije i Katara. Službena marokanska agencija MAP objavila je da je ozlijeđene u bolnici u Marakešu posjetio marokanski kralj kako bi se upoznao s njihovim zdravstvenim stanjem, nakon čega je dao krv. Više desetaka ljudi poginulo je u strašnom požaru stambene zgrade u glavnom gradu Vijetnama, Hanoju. Požar je izbio na parkiralištu zgrade tijekom noći. Spašeno je 70, a u bolnicu prebačeno nešto više od 50 ljudi. Objavili su državni mediji, navodeći da je u stambenom kompleksu živjelo oko 150 ljudi. Svjedoci ističu kako je najveći problem bio što je zgrada zatvorena i bez evakuacijskog puta, pa je do mnogih ljudi koji su zvali u pomoć bilo nemoguće doći. Jedno je dijete čak bačeno sa zgrade kako bi bilo spašeno od podivljale vatrene stihije.
Sport.
Hrvatska teniska reprezentacija u lovu je na prvu pobjedu prvog kruga završnice Davis Kupa. Domaćin naše skupine je Split, a uz Hrvatsku u grupi se nalaze SAD, Finska i Nizozemska. Naši tenisači u ovom trenutku igraju protiv SAD-a. Prvi su na teren izašli Dino Prizmić i Mackenzie McDonald. Nakon njih su Borna Gojo i Frances Tiafoe, dok bi, ako ne dođe do promjena, parove trebali igrati Ivan Dodig i Mate Pavić protiv Ostina Krajičeka i Radživa Rema. U petak će Hrvatska igrati protiv Finske, dok je u nedjelju susret sa Nizozemskom. Podsjetimo, dvije najbolje reprezentacije iz skupine izborit će nastup na završnici Davis Kupa, koja se igra u Malagi u studenom. UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv Hrvatskog nogometnog saveza zbog rasizma i diskriminacije na utakmici europskih kvalifikacija između Hrvatske i Latvije, koja je odigrana na stadionu Rujevica. Iako delegat utakmice nije imao primjedbe, promatrač Fare podnio je delegatu izvještaj u kojem je navedeno da je u sektoru s hrvatskim navijačima primijećen pojedinac koji je u nekoliko navrata istaknuo ustašku zastavu, te zbog toga protiv HNS-a UEFA pokrenula disciplinski postupak. HNS je trenutno pod uvjetnom kaznom zbog diskriminatornog ponašanja navijača na završnici Lige nacija, pa bi vatreni zbog ovog incidenta potencijalno mogli igrati jednu domaću utakmicu bez publike. Zagreb kao hrvatski rukometni prvak premijeru u Ligi prvaka ima u četvrtak, kada im u goste dolazi njemački prvak Kiel. U toj vrlo jakoj A skupini su još Alborg, Seged, PSG, Kielce, Kolštad i Pelister. Trener Zagreba Slavko Goluža:
već je polako nervoza prisutna, pozitivna nervoza. Znamo ko nam dolazi, kakva su ekipa. Znamo da i predvodi naš veliki Domagoj, da tako kažem. Ono što je dobro, mi previše toga znamo njima, ali oni ne toliko nama, jel? Liga prvaka je, nema tu loše ekipe.
Utakmica se igra sutra u Zagrebačkoj areni u 18.45, a dobra vijest za navijače Zagreba je da na utakmicu mogu besplatno. Slobodan je dan na ekipnom stolnoteniskom europskom prvenstvu, a u četvrtak će na rasporedu biti dvoboji osmine finala. Naši stolnotenisači i stolnotenisačice saznali su protivnike u toj fazi. Hrvatski stolnotenisači su u svojoj skupini osvojili prvo mjesto, te ih je ždrijeb u osmini finala spojio sa Slovačkom, koja je u skupini sa Belgijom i Nizozemskom završila na drugom mjestu. Stolnotenisačice su igrale u skupini sa Rumunjskom i Slovenijom, a završile su na drugom mjestu, dok je prva bila Rumunjska. Hrvatska je ždrijebom spojena sa Portugalkama, koje su u svojoj skupini bile prve ispred Srbije i Bugarske. Nogometni klub Gorica objavio je da su rasprodane sve ulaznice za meč s Hajdukom. Hajduk, aktualna vodeća momčad HNL-a, gostuje u Velikoj Gorici u nedjelju od 17 sati, a velikogorički klub je na društvenim mrežama objavio kako su sve ulaznice rasprodane i da blagajne u nedjelju neće raditi. Domaćini nakon 6 utakmica drže petu poziciju s 9 bodova, a Hajduk je vodeći s 15. Recimo kako će kolo u petak otvoriti Lokomotiva i Rudeš. U subotu igraju Dinamo Slaven Belupo te Rijeka Osijek, dok u nedjelju još igraju i Varaždin Istra. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, trgovački lanci pristali na snižavanje cijena, vlada povećava naknadu umirovljenicima.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.